Hai dong.
Hai, halo Jen.
Apa
Kita ketemu
kabar
lagi
dong?
ya.
I know.
Baik, baik, sehat. Kamu gimana di sana?
Aku nggak apa-apa.
Seger kayaknya.
Iya. Dok, baru gunting rambut ya, dok? Aku kayak
Iya,
cocok
benar.
deh, dok.
Karena
Beneran.
selama pandemi kemarin, 6 bulan aku nggak potong rambut.
Ya,
Terus
aku juga
udah ah.
lumayan mulai panjang sekarang. Aku
Iya
jadi
kan,
kayak
rambut jadi gak karu-karuan. Tapi udahlah,
aduh.
gak pergi kemana-mana juga. Ini biar irit-irit sampo. Gak usah sering-sering beli sampo.
Iya. Yeah. Oke, okay, dok, bisa denger aku like fine kan ya, dok?
Ya, oke.
Okay.
Bagus kok.
Jadi just to introduce teman-teman yang pada baru join, hari ini topik bicara kami adalah apakah pendidikan seks penting untuk Indonesia. Nah, kami invite special guest kami, Dr. Sandra. Mungkin Dr. Sandra bisa give a little bit of introduction.
Oke. Aku pertama-tama sebetulnya aku mau makasih dulu ya sama tim 1007-an. I really appreciate all your work udah mau membangun reproedukasi ini karena ini menurutku platform yang sangat penting banget. Aku nggak tahu sebenarnya di Indonesia udah ada atau belum, tapi aku ngerasa ini platform yang sangat anak muda banget gitu. Jadi mudah-mudahan banyak anak muda yang bisa ngambil manfaat ya dari reproedukasi ini ya, banyak yang suka gitu. Oke, halo teman-teman semua, salam kenal, nama saya Sandra Suryadana. Saya adalah founder dari Dokter Tanpa Stigma. Sebenarnya Dokter Tanpa Stigma itu isu yang diangkat itu agak luas, macam-macam, stigma-stigma negatif, diskriminasi terhadap kaum-kaum marginal, tentang kesetaraan gender, tentang kekerasan, tentang disabilitas, dan salah satunya juga adalah tentang edukasi seks gitu. Jadi saya pribadi sangat-sangat concern dengan isu edukasi seks ini, seksualitas untuk masyarakat Indonesia. Aku sih ngerasa udah agak-agak darurat ya. Udah agak-agak darurat edukasi seks untuk masyarakat Indonesia gitu. Itu aja sih dari aku.
Iya, yeah. Oke, okay, thank you banget dok. Tadi like the kind words. Aku dulu kita ketemu dokter kayak, oh my gosh, dokter baik banget. But aku juga lihat dari Dokter Tanpa Stigma udah sering banget ya dok kayak nge-host a few sex education webinars gitu, apalagi buat orang tua ya dok. Lately.
Ya, aku berapa kali udah bikin, udah ada 3 kali Dokter Tanpa Stigma ngadain diskusi online / webinar lah tentang edukasi seks pada anak itu. Tapi memang webinarnya lebih ditujukan, ditargetkan untuk orang tua. Karena sebenarnya kan untuk edukasi seks itu bisa dimulai as early as 3 years old kan.
Iya. Yeah.
Dari usia 3 tahun aja tuh sebenarnya udah bisa mulai mendapatkan edukasi seks. Nah, dari mana anak 3 tahun bisa mendapatkan edukasi seks yang benar gitu kan? Kalau enggak dari orang tua. Jadi kemarin 3 kali webinar yang kita adain itu memang ditujukan untuk orang tua. Supaya orang tua dapat bekal khusus. Kadang orang tua kan bingung gimana caranya mau edukasi seks sama anak gitu. Gagu, nervous, terus suka panik sendiri, akhirnya memilih untuk tidak memberikan edukasi itu gitu kan, justru berbahaya.
Biasanya orang tua di Indonesia tuh, aku juga dari keluarga kedokteran malah dok, malahan mereka juga sedikit malu untuk ngomongin sex education. Jadi I can only imagine teman-teman yang mungkin orang tuanya bukan even in like that background dengan kedokteran ya dok. But it relates to topik kita hari ini tentang apakah pendidikan seks itu penting. Jadi thank you banget dok udah kayak talk about it openly, dan kita juga lewat WhatsApp suka sering kayak, wah dokter, oh my god, I'm like, oh my gosh, dokter open-minded banget dan kayak sangat one way of thinking with me gitu kayak when we talk about sex education. So thank you so much for sparing your time untuk ikut discussion hari ini.
Thank you. It's an honor for me. Thank you.
Jadi kita langsung aja dok to like our first question. Mungkin kita mulai basicnya dulu kali dok. Apa itu kesehatan seksual dan reproduksi?
Nah, ini sering yang orang-orang even dari definisi aja dan cakupannya aja orang itu udah salah kaprah ya. Jadi orang menganggap tentang kesehatan seksual itu hanyalah seputar aktivitas seksual aja atau hubungan seksual atau sekedar tentang merawat organ reproduksi begitu ya. Yang penting jangan sampai terjadi ada penyakit atau apa. Orang-orang tuh salah menilai seperti itu. Jadi itu yang aku rasa perlu kita luruskan dulu gitu, bahwa kesehatan seksual itu sama sekali bukan sesempit itu lingkupnya. Memang kalau seks itu artinya kan alat kelamin ya, kelamin. Sementara seksual kan artinya kan aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan alat kelamin itu. Tetapi kita juga mau melihat dari sisi yang lebih luas lagi terkait seksualitas. Kalau seksualitas itu membahas tentang ragam dimensi dari seks itu sendiri. Jadi bukan hanya dimensi fisik, tapi juga dimensi psikis, dimensi sosialnya, dimensi budayanya, sampai mungkin ekonomi, politik, dan sebagainya. Jadi kita harus mulai belajar untuk tidak memandang itu sebagai sesuatu yang sempit. Nah, soal reproduksi sendiri ya, sebenarnya kan kalau hubungan seksual itu sebenarnya fungsinya bukan hanya reproduksi. Jadi kalau kita membicarakan soal reproduksi itu bicara tentang fungsi. Itu hanyalah satu dari sekian fungsi dari hubungan seksual gitu. Hubungan seksual itu kan ada tiga ya fungsinya. Selain reproduksi, yaitu relasi dan rekreasi gitu. Jadi kalau misalkan mau membahas tentang reproduksinya, kesehatan reproduksinya, ya mungkin kita membatasi seputar bagaimana cara merawat organ reproduksi, terus bagaimana siklus-siklus mens, terus pubertas, terus kehamilan, dan sebagainya itu. Tapi sebenarnya masih ada lagi dua fungsi lain yang perlu juga dipelajari, gitu.
Aku agree banget sih, Dok, karena kayak I feel kalau orang Indonesia ngedenger kayak kesehatan seksual dan reproduksi, yang mereka denger tuh bener-bener cuman kayak sebagian seksnya doang. Dan langsung kayak negative thinking gitu kali ya, Dok, kayak wah, langsung apa ya namanya ya, pergaulan bebas dan kayak banyak penyakit gitu ya, Dok.
Ya mungkin orang berpikirannya itu kalau urusan seks dan seksual itu lebih dikonotasikan dengan pornografi gitu. Padahal pornografi itu cuma benar-benar kayak 1%-nya doang dari isi seksualitas yang sebenarnya gitu. Jadi jadi sebenarnya mindset itu yang harus kita kita pelan-pelan ubah dari masyarakat kita.
Jadi buat teman-teman yang mungkin baru join, reprodukasi adalah sebuah platform belajar sex education, pendidikan seks, dan kita lingkup biologi, social, dan juga psychology dari sex education and growing up. Jadi kalau kalian interested in looking into information tentang KESPRO, bisa langsung ke www.reprodukasi.org. Jadi tadi kita udah hit a few of the topics ya, Dok. Kayak kenapa banyak orang Indonesia tidak setuju dengan pendidikan seks. Mungkin are there any other things? Adakah yang lain yang membuat banyak orang Indonesia tidak setuju dengan pendidikan seks mungkin?
Aku rasa ini terkait dengan pendidikan orang tua di generasi sebelumnya lagi ya. Jadi mungkin memang pada masa itu pendidikan belum semudah sekarang, teknologi belum seterbuka sekarang gitu. Isu seksual itu, isu seksualitas itu memang dianggap hal-hal yang sangat tabu. Jadi generasi di orang tua kita itu memang mereka sendiri pun tidak mendapatkan edukasi seks yang cukup, yang mumpuni gitu loh. Jadi ya tanpa edukasi seks, ya tanpa ilmu tanpa knowledge yang mereka punya, mereka juga pasti bingung kan gimana menjelaskannya ke anak-anak mereka gitu. Mereka juga pasti gagu gitu, nggak tahu mesti mesti jelasin apa. Belum lagi memang dari lingkungan sosial dan masyarakat sekitar itu juga memang ya sebagian besar masih sangat tabu sekali. Ini kan kayak baru-baru banget kan. Sekarang-sekarang ini ya mulailah pelan-pelan orang itu mulai ada-adain apa kelas-kelas edukasi seks segala macam, tapi kan sebelum itu belum ada gitu, dan ini kan baru langkah awal gitu loh. Jadi sebenarnya perjalanan masih panjang banget, tapi aku rasa sih itu ya karena orang tua kita sendiri dan mungkin kita sendiri sekarang yang kalau angkatan kita kan sekarang udah mulai-mulai mau punya anak nih atau udah ada nih anak yang kecil-kecil kan. Nah, kita sendiri tidak mempunyai pengetahuan yang mumpuni untuk menjelaskan ke anak-anak kita gitu. Kita sendiri masih rasa-rasanya belum nyaman untuk membicarakan tentang seks, even ke sesama orang dewasa mungkin. Apalagi kita membicarakannya ke anak-anak gitu. Jadi aku rasa sih itu penyebabnya.
Iya, kayak jadi salah satunya tuh kayak lack of experience juga ya, karena kita nggak dapet. Education dari orang tua kita. Tapi apakah kayak agama gitu juga play a role mungkin, Dok?
Ya, benar. Agama, budaya, terus lingkungan sosial itu sangat-sangat mempengaruhi gitu. Jadi mungkin pikiran orang tuh kayak, oh dulu gue dididiknya kayak gini, gue gak pernah diajarin tentang seksualitas, and I turns out baik-baik aja gitu, itu fine gitu. Jadi kayaknya nggak ada masalah gitu, nggak usah lah, nggak perlu lagi anak-anak gue diajarin kayak gitu-gitu gitu kan. Pikiran sederhananya mungkin itu.
Jadi kita kemarin sebenarnya kan kita kan taruh di story gitu kan, Dok, kalau kita kan mulai ngomongin apakah pendidikan seks penting. Terus kita sebenarnya dapat DM dari salah satu audience kita gitu, Dok, kayak mereka nanyain. Takutnya tuh pendidikan seks malah encourage orang untuk have sex. Dan kita seharusnya tuh ningkatin pendidikan agama dari kecil. Apa opini dokter dengan itu? Karena apakah meningkatkan pendidikan agama akan reduce that like sex STDs gitu-gitunya, Dok?
Well, ini pertanyaannya menurut aku aja udah terlalu sempit ya, maksudnya kita bilang kita akan membicarakan tentang edukasi seks, pikiran mereka udah seperti yang tadi kita bahas, udah mengerucut dan mengasumsikan bahwa kita akan menjelaskan tentang hubungan seks lah, tentang perilaku seks bebas dan segala macam, padahal edukasi seks sama sekali bukan itu gitu loh. Jadi aku nggak bisa intervensi dengan value-value yang ada di keluarga masing-masing ya. Untuk value soal agama, value soal budaya itu aku kembalikan ke keluarga masing-masing, itu silahkan. Tetapi juga kita harus menyadari bahwa tubuh kita dan apa yang terjadi pada tubuh kita itu adalah fakta. Itu bukan interpretasi, itu bukan asumsi, itu adalah fakta yang memang terjadi dan kita juga alami sendiri gitu. Kenapa fakta-fakta ini tidak kita jelaskan ke anak-anak kita mulai dari kecil, bahkan mungkin yang sudah remaja gitu. Ini kan bukan hanya sekedar persoalan aktivitas seksual ya, tapi edukasi seks itu dari anak yang sangat-sangat kecil sekali, itu kita bicara tentang nilai-nilai di keluarga, tentang konsep di keluarga, tentang persahabatan, tentang bagaimana kita membangun relasi dengan orang lain, termasuk yang lawan jenis, tentang bagaimana melatih communication skill kita, untuk kita bisa terutama anak-anak dan remaja, untuk menyatakan ketidaksukaan mereka, ketidaknyamanan mereka ketika misalnya dia disentuh di area-area tubuh tertentu gitu. Yang ini juga akan merembet membahas tentang kekerasan, kekerasan seksual, toxic relationship, terus berlanjut lagi tentang konsep-konsep kesehatan, konsep kesehatan mungkin spesifiknya di infeksi-infeksi menular seksual. Kemudian kita berlanjut lagi membahas tentang stigma-stigma negatif, tentang peran gender, tentang tanggung jawab sosial sesuai dengan peran gender kita masing-masing. Jadi sama sekali ilmu atau edukasi tentang aktivitas seksualnya itu sangat-sangat sedikit sekali, itu jauh lebih luas daripada itu. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, apakah ini tidak akan justru akan menjerumuskan anak-anak kita ke perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab gitu misalkan. Aku bertanya balik, dari mana asumsi seperti itu? Edukasi seks seperti apa yang kita berikan ke anak-anak kita atau adik-adik kita gitu? Kalau kita menjelaskan dan memberikan edukasi itu dengan nada yang kayaknya kita rikuh sendiri, kita rasanya tuh gak tenang sendiri, terus kita mengedukasi itu dengan nada yang seakan-akan, gak usah ngomongin itu jorok, itu porno, itu gak penting, ya kan? Itu gak usah, gak boleh, kamu anak kecil gak boleh ngomong-ngomongin yang itu ya, itu urusan orang dewasa, nanti kalau kamu udah dewasa, kamu akan tahu. Ya, tentu anak-anak itu akan makin penasaran kan, dan akhirnya mencari-cari informasi ke sumber-sumber yang nggak tepat. Tapi kalau misalkan kita menjelaskannya dalam rangka kita berusaha melindungi anak-anak dan adik-adik kita terhadap kekerasan seksual, apa yang jelek dari itu? Apa yang salah dari itu? Iya kan? Tentu semua orang tua terutama pasti ingin melindungi anaknya dari kekerasan seksual itu. Nah, itu adalah edukasi seks.
Iya. Gitu. Aku setuju banget sih, Dok. Karena aku menurut aku sendiri ya, I experience it myself dengan teman-teman aku. Dimana kayak karena orang tua aku tuh gak mau ngomongin apa seks itu, aku jadi cari tahu sendiri dari teman-teman mungkin, dari mungkin maybe from my friends yang nonton pornography gitu kan. And I don't think itu represent what sex actually is. Dan iya, dan menurut aku itu malah membuat banyak remaja tuh penasaran, tapi mereka malah cari di tempat-tempat yang nggak akan kasih mereka informasi yang benar gitu kan, Dok. And in return itu akan kasih kita konsekuensi-konsekuensi negatif kayak seperti kekerasan seksual mungkin, atau kayak ekspektasi seks yang nggak realistik gitu ya, Dok.
Jadi apa ya? Ya emang biasa gitu kan, manusia gitu kan, semakin dilarang, semakin penasaran, semakin ditutupin, semakin pengen tahu. Apalagi remaja, coba siapa sih yang sebenarnya bisa ngelarang remaja, ya kan? Dilarang boleh aja, tapi mereka ngerjain.
Dengan hormon-hormon kita gitu kan ya, doang remaja pasti kepo, pasti dong.
Iya, dan orang tua kan harus aware sebenarnya. Kalau misalkan mereka mencari di internet atau bahkan di situs-situs porno tanpa bimbingan orang tua, betapa berbahayanya itu.
Iya kan? Bener banget. Dan I think aku setuju banget dengan dokter yang tadi ngomongin bahwa sex education tuh lingkup banyak banget, dari toxic relationship, dari apa itu puberty, gimana gak jaga reproduction system kita. Aku udah gak bisa ngomong nih, Dok. Jadi mungkin ini segue bagus untuk like our next question. Apakah aspek-aspek kayak mental health atau psikologis penting untuk dibahas saat membahas KESPRO, kesehatan seksual dan reproduksi?
Sangat-sangat. Jadi makanya kemarin aku di Dokter Tanpa Stigma itu 3 kali kita mengadakan webinar tentang edukasi seks pada anak oleh orang tua. Kita selalu menghadirkan psikolog. Karena kesehatan mental itu salah satu aspek besar ya dalam memberikan edukasi seks gitu, atau belajar tentang seks. Jadi dari psikolog itu menjelaskan bahwa pada saat orang tua memberikan edukasi seks pada anak, yang pertama-tama harus mereka edukasi itu justru diri mereka sendiri. Jadi utamanya bukan lebih dulu untuk fokus pada bagaimana mau apa-apa aja nih yang mau di mau dijelasin ke anak gue gitu. Enggak, tapi yang pertama adalah menstabilkan emosi orang tua dulu. Menetralkan emosi orang tua dulu. Sehingga ketika anak bertanya atau mau menjelaskan, nadanya biasa aja. Nadanya enggak heboh gitu. Nadanya enggak kayak kelihatan nervous gitu. Enggak kelihatan kayak... aduh kayaknya bingung gitu, rasanya gimana gitu. Karena itu kan anak bisa merasakan gitu kan, ketika orang tua rasanya tidak nyaman memberikan penjelasan, mereka udah langsung secara di bawah sadar bertanya-tanya, kenapa ini bonyok gue? Kenapa ini nyokap gue kok bingung sendiri? Jadi seperti itu. Nah, terkait dengan aspek psikis ini ya, tadi aku udah bilang bahwa edukasi seks itu as early as 3 years old itu udah harus diperkenalkan tentang tentang organ-organ tubuh mereka, tentang konsep keluarga, tentang relasi dengan teman-teman terutama yang lawan jenis, konsep sehat sakit, awalannya seperti itu di anak-anak muda. Dan coba bayangkan kalau dari usia 3 tahun misalkan berlanjut seterusnya sampai dia agak besar, bahkan mungkin sampai remaja, tidak pernah mendapatkan edukasi seks sama sekali. Sehingga mereka tumbuh dengan kebingungan, dengan organ-organ tubuh mereka sendiri. Tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan organ-organ reproduksi mereka. Lalu menjadi remaja, tumbuh dengan selalu merasa salah. Apa sih yang salah sama badan gue? Iya kan, kenapa badan gue tuh beda sama teman-teman lain? Apalagi pada saat mereka pubertas gitu ya, karakter-karakter sekunder, seksual sekunder itu udah mulai tumbuh gitu. Anak-anak merasa, oh, payudara gue beda ya sama temen gue. Kok temen gue lebih gede punya gue gitu, ya kan? Kok temen gue sampai ada ketiaknya bulunya banyak gitu ya? Kok gue mulus-mulus aja, alus-alus aja gitu. Kebingungan-kebingungan itu jelas akan berpengaruh ke ke psikis mereka kan. Mereka akan tumbuh dengan body image yang salah, dengan ketidakpercayaan diri. Lalu akhirnya anak-anak seperti ini jelas mereka akan rentan terhadap bullying, terhadap toxic relationship, tentang kekerasan di dalam di dalam pacaran misalnya. Yang nanti akan merembet-merembet lagi gitu loh. Kekerasan pada dalam pacaran itu membuat anak remaja rentan untuk mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan di remaja yang nanti mungkin bisa escalate lagi jadi pemaksaan aborsi dan segala macam. Itu sangat-sangat berhubungan dengan psikis gitu, dengan kesehatan mental gitu. Jadi sama sekali tidak sesempit soal hubungan seksual, edukasi seks itu, gitu.
Aku setuju banget sih dok, karena kayak what kita nggak nyadar itu apa yang kita experience dengan orang tua kita, sometimes itu akan nge-translate dengan hubungan romantik kita tanpa kita sadari gitu kan dok. Jadi mungkin kayak di hubungan keluarga kita, kita di-abandon mungkin, atau kita di-abuse. Nanti in our romantic relationships bisa jadi kita masuk toxic relationship, atau kita masuk abusive relationship. Dan kita ngerasa kayak, oh that is love, karena itu yang kita diajarin gitu kan ya dok. Dan with sex education, kalau kalian bisa kayak lihat lebih, like the big picture of it, itu mereka juga ajarin tentang how to have healthy relationships gitu kan ya dok. How to grow up and overcome that kayak daddy mommy issues gitu kan ya dok.
Dan sebenarnya kan kalau untuk anak-anak ya, mereka itu lebih banyak belajar dari tindakan. Dari apa yang dicontohkan oleh orang tua mereka, apa yang mereka lihat dilakukan oleh orang tua mereka gitu, bukan sekedar apa yang dikatakan oleh orang tua mereka. Jadi tindakan kalian sebagai orang tua itu speaks a lot more daripada yang kalian omongin secara teoritis ke mereka gitu. Jadi lebih fokus lagi, lebih konsentrasi lagi untuk melakukan edukasi lewat tindakan-tindakan teladan-teladan orang tua gitu.
Jadi mungkin contohnya tuh yang kayak mungkin yang fathers yang abusive dengan mamah dengan ibunda gitu kan ya.
Misalkan.
Itu lebih speaks volumes dibandingin papahnya yang ngomongin ke anaknya kayak, oh you have to be respected gitu kan ya.
Ya, jadi gimana kalau orang tuh, seorang ayah mengajarkan respect kepada anaknya, bagaimana anaknya menghormati orang lain kalau sehari-harinya dia sendiri tidak respect ibu dari anak-anaknya gitu. Itu akan diterjemah seperti yang kamu bilang tadi, itu akan diterjemahkan oleh si anaknya sebagai, oh that's how love is, that's how relationship supposed to be gitu loh. How dangerous it is, ya kan? Itu bagian dari edukasi seks.
Benar gitu. Banget. Dan kayak I think edukasi seks tuh juga kayak, banyak orang tuh yang suka takut kayak edukasi seks akan encourage untuk have sex itu kan yang tadi aku ini. Tapi menurut aku malah edukasi seks tuh akan remind people kenapa harus protect themselves biar kayak gak have unwanted pregnancies dimana yang akan result dengan anak-anak yang akan di abandon gitu kan ya. Kayak kita we don't want have kids pas kita belum ready to have kids gitu kan ya, dok.
Betul. Dan sebenarnya bukan cuma soal kehamilan yang tidak diinginkan, bukan cuma soal kehamilan pada remaja, tapi kan itu juga mencegah anak-anak terhadap infeksi menular seksual. Atau gimana ya, sebenarnya kalau menurut aku juga memang itu adalah perkembangan tubuh manusia gitu. Pada saat pubertas, pada saat ada fluktuasi hormon, tanpa di-encourage pun memang hasrat itu ada.
Iya,
gitu.
Pasti.
Mau gimana caranya orang tua berusaha menahan-nahan hasrat di dalam diri yang memang naturalnya seperti itu gitu loh. Jadi daripada kita berusaha against nature, menjadi melakukan sesuatu yang tidak natural sama sekali, yang sebenarnya juga almost impossible to be done gitu, kenapa tidak kita membekali anak-anak kita dengan ini loh faktanya, ini yang terjadi pada tubuh kalian, pada kehidupan kalian. Kalau kalian tidak mempelajari ini sungguh-sungguh, ada konsekuensi yang harus kalian pikirkan. Itu kan, itu pembelajaran menjadi dewasa kan.
Terus like aside from that yang tadi dokter ngomong tuh body image. Jadi kayak confidence in ourselves. Karena emang as kita grow up, kita experience puberty tuh kita experience banyak banget changes in our body ya dok. Kayak mungkin untuk perempuan tuh kayak bertumbuh payudara atau mungkin lebih tinggi dan lebih banyak armpit hair gitu ya dok. Gimana caranya mungkin kayak confident with that, karena kayak as you mentioned tadi kayak banyak bullying juga ya dok.
Ya jadi memang itu adalah masa-masa yang sangat-sangat super membingungkan untuk remaja ya. Kita juga pasti mengalami kan, aku sendiri dulu waktu mengalami pubertas itu aku sangat-sangat bingung dengan apa yang terjadi, tidak hanya pada tubuhku tetapi juga pada perasaan-perasaanku gitu loh, karena di masa itu kan mood swing lah, dan itu kan itu membuat remaja bertanya-tanya, gue kenapa ya, gue udah mau gila apa gimana, temen gue kayaknya gak kenapa-kenapa, itu kenapa gue emosi banget gitu, atau gue gak kenapa, gue nangis berderai air mata gitu, kan gak ada. Itu memang adalah masa-masa yang super-super membingungkan buat remaja. Jadi kalau aku sendiri sih, aku selalu bilang sama orang tua, dan ini juga psikolog-psikolog yang selama ini jadi kolaborasi sama dokter tanpa stigma itu selalu mengatakan, lakukan pendampingan. Anak remaja itu belum dewasa. Memang secara struktur otak mereka itu memang belum tumbuh secara sempurna. Jadi memang kebingungan itu akan selalu bergulir ya di masa remaja, dan mereka memang kesulitan untuk membuat keputusan-keputusan yang logis dan masuk akal gitu. Jadi orang tua sangat-sangat perlu untuk mendampingi remaja. Jangan menganggap remaja, oh mereka udah gede, mereka udah bisa sendiri gitu. Jangan. Itu adalah masa-masa peralihan yang sebenarnya sangat-sangat membingungkan. Dan anak remaja itu bukannya yang kayak pemberontak banget ya, orang tua tuh sering mikirnya, oh, udah gak bisa dikasih tahu, itu udah bandel banget, terserah mau apa gitu kan. Padahal sebenarnya tidak, sebenarnya anak anak remaja tetap mengharapkan masukan dari orang tua-orang tua mereka gitu. Nah, repotnya adalah tidak bisa orang tua ujuk-ujuk langsung pengen PDKT sama anak remaja. Tiba-tiba langsung SKSD gitu.
Iya.
Mama temenin atau papa bantu. Gak bisa. Itu adalah koneksi yang harus dibangun dari sejak mereka kecil gitu.
Iya.
Iya. Jadi urusan remaja itu ya jangan dibahas pas di usia remajanya doang. Persiapkan mereka dari sejak mereka kecil. Itulah pentingnya. Makanya edukasi seks itu tidak ujuk-ujuk. Ketika mereka udah mulai mens, mulai mimpi basah, baru diomong. Ngomongin anak-anak juga kenapa lu tiba-tiba jadi peduli banget gitu ya kan,
dari mana ini gitu kan dok,
kenapa lu tiba-tiba heboh gitu kan, itu membingungkan buat anak remaja. Jadi persiapkan anak-anak remaja itu dari sejak mereka kecil, itulah mengapa edukasi seks harus dari sedini mungkin, membangun koneksi itu yang lebih penting.
Dan kayak ini kita sekalian ngejawab pertanyaan ya dok. Jadi ada salah satu pertanyaan tuh yang kayak tentang apa namanya, gimana caranya ngejelasin ke anak. Jadi tadi dokter udah ngomongin bahwa udah bisa mulai dari umur 3 tahun ya dok. Jadi kayak untuk mungkin untuk ngajarin, wah kalau bagian chest atau bagian our private parts itu jangan dipegang dulu kali buat teman-teman, you know, our friends gitu. Kayak mungkin dokter bisa lebih lanjut kayak ngomongin how to start dari as we are kids.
Ya, mungkin kalau lebih lengkapnya nanti teman-teman boleh nonton ya webinar edukasi seksnya Dokter Tanpa Stigma tuh di channel YouTube-nya Dokter Tanpa Stigma. Mungkin aku kasih beberapa poin sebagai contoh aja. Again, soal edukasi seks itu bukan soal hubungan seksual. Jadi orang tua itu nggak usah bingung, nggak usah heboh. Apa iya gue harus ngomongin soal alat kelamin dan hubungan seks gitu ke anak gue yang baru 4 tahun gitu. Enggak, jadi ke anak-anak usia sekecil itu adalah pertama-tama kita kenalkan tentang organ-organ tubuh mereka, ya kan? Yang biasanya sering salah adalah orang tua karena merasa canggung dan tabu membahas soal itu. Jadi mereka tuh tidak memperkenalkan organ-organ itu dengan bahasa yang seharusnya gitu. Yang kemudian itu anak-anak kan otaknya itu kan masih konkret banget ya. Jadi kalau misalkan penis itu mereka disebut sebagai burung, mereka tuh udah agak-agak bingung tuh, agak-agak karena burung di pikiran mereka burung kan yang terbang.
Burung
kan?
Beneran
ya. Iya, itu dibilang burung. Kok yang di sini dibilang burung juga gitu loh. Jadi jelaskan dengan bahasa yang gamblang aja gitu. Penis ya penis, vagina ya vagina. Jelaskan ke mereka. Kalau laki-laki, ini penis. Kalau perempuan, ini vagina. Laki-laki itu seperti papa. Perempuan seperti mama. Ya kan? Terus kakak atau adik gitu misalkan. Papa kasih tahu ya, area-area misalkan yang seperti di area wajah atau di area dada, depan, belakang, termasuk penis sama pantat, gak boleh dipegang sama siapapun kecuali papa sama mama atau dokter. Itu itu pun kalau mama papa temenin gitu ya. Jadi itu langkah awal ya. Itu langkah awal selain untuk mengenalkan tubuh mereka, juga melindungi mereka dari kekerasan pelecehan seksual pada anak. Itu kan. Terus bisa juga kita ajarkan ke mereka misalnya nanti kalau misalkan ada orang yang pegang gitu, kakak kasih tahu mama ya, harus langsung lari, harus cerita sama papa. Jadi itu bagian dari edukasi seks gitu. Ya kan, tentu hal seperti ini kan orang tua pasti mau dong melindungi anak-anaknya gitu. Itu kira-kira yang mesti kalau untuk anak yang kecil, nanti seiring dengan mereka bertambahnya usia makin lagi dijelasin gitu. Misalnya mereka udah usia 8 tahun, Kak, nanti beberapa tahun lagi kakak akan menstruasi. Nanti akan keluar darah dari vaginanya. Tapi nggak apa-apa, nggak usah panik, nggak usah bingung. Kakak kasih tahu papa, kasih tahu mama, nanti mama bantu. Itu. Hal-hal semacam itu. Mereka bingung, kalau misalkan mereka nanti bertanya balik gitu ya. Terus, oh menstruasi itu apa? Gitu. Terus, kalau kemarin tuh dikasih tahu sama psikolog yang waktu webinar itu ya. Jadi dia bilang, kalau ketika orang tua bingung untuk menjelaskan, nggak apa-apa, jujur aja akuin. Wah, maaf ya kak, maaf ya dek, mama masih bingung nih jelasinnya. Mama boleh ya, pikir dulu. Nanti kalau mama udah ketemu jawabannya, mama jawab. Jadi itu bagian dari edukasi seks yang selain itu juga mengajarkan kejujuran kepada anak. Gitu. Itulah kira-kira seperti itu.
Jadi definitely effective communication gitu ya dok, dari orang tua sama anak. Jadi biar anak tuh bisa, kalau mereka experience sendiri, mereka bisa kayak openly ngomong sama mamanya. Karena aku sendiri juga experience tuh, aku gak pernah di ngomongin apa menstruation is, dan aku benar-benar takut banget. Aku kayak, kok aku berdarah? Aku kayak,
iya kan?
Kenapa? Gitu. Aku
langsung kayak mau mati gitu kan, gue mau mati ini.
Aku sakit gitu kan, aku kenapa? Gitu dok, aku kayak, wah.
Iya kan? Gila kan, betapa menakutkannya. Makanya, gitu, itu untuk seorang remaja ngerasa gila, gue gak kenapa-kenapa, tapi gue berdarah-darah. Makanya, dari lubang yang gue gak tahu apa
gitu. Terus kayak di celana dalam yang kayak kita malu-malu gitu kan dok, yang kayak, aduh aku gak tahu mau ngomong sama siapa gitu kan. Jadi definitely dari kecil yang seperti dokter bilang tuh, ngebuat that safe space buat anak-anak untuk datang ke orang tua untuk kayak, mah ini aku kok berdarah gitu kan ya dok. Dan aside from that tadi dokter juga ngomongin consent. Jadi kayak pentingnya consent dari kecil kita udah ajarin mereka gitu ya dok. Kayak kalau kamu dipegang di bagian depan, bagian belakang gitu, kayak kamu harus bilang nih ke papa mama, karena kayak that's not normal gitu kan ya dok. And I think
itu dan itu sesuaikan dengan value dari keluarga masing-masing tetap ya itu. Terus sebenarnya tadi aku kelupaan dan aku udah sebut tadi sebetulnya tentang gimana orang tua mengajarinya lebih lewat tindakan. Gimana orang tua bisa menghargai dan respect hak-hak anak, space-nya anak gitu. Jadi ketika misalnya orang tua udah ngajarin soal konsen gitu ya, terus suatu hari misalkan main ke rumah keluarga besar gitu kan. Terus semua mau cium-cium itu anak kita kan. Colek-colek pipinya anak kita, oh gemes-gemes-gemes gitu kan. Terus anak kita udah bilang, gak mau. Anak kita udah bilang gak mau. Tapi kita melihat kejadian itu, kita tidak membela. Kita malah bilang jangan, nggak boleh kayak gitu. Sama om, sama tante, nggak apa-apa itu om sama tante. Itu kan bertentangan dengan apa yang kita ajarkan ke mereka kan. Kita ajarkan ke mereka, kalau kamu nggak suka kamu bilang. Dia udah bilang ke kita, dia nggak mau. Loh, tapi kok tiba-tiba beda sama yang waktu itu kita ajarin, ya kan? Jadi orang tua itu harus berusaha mensinkronkan dulu antara pikiran mereka yang mereka mau ajarin dan perilaku mereka sendiri gitu.
Aku setuju banget tuh dok, karena kayak aku pas kecil tuh kalau digemesin tuh, aku kan lumayan kayak bakpao gitu kan dok, kayak dipegang, dicubit gitu terus aku tuh yang kayak pah nggak mau, tapi papa kayak sampai wah. Terus nanti kayak as I grow older, I learn kayak it's okay untuk bilang no, dan papa mulai kayak jangan dicubit gitu kan, kalau kamu dicubit bilang jangan. Dan I think that's where I learn kayak consent, that's where I learn kayak jangan, it's okay to say no and terus bilang no terus gitu kayaknya dok. Kayak I think emang dari kecil seks, ya?
Itu edukasi kayak, seks. Edukasi seks soal hubungan seksual.
Makanya dan gitu. I think itu
dan jangan tuh, jangan lupa ya, sebenarnya pelecehan seksual dan kekerasan seksual pada anak itu 80-90% dilakukan oleh orang yang dikenal. Jadi kalau orang tua salah menerjemahkan edukasi seks tentang konsen ini ke anak-anak, amit-amit ya, tapi jangan kaget juga kalau anak kalian mengalami itu gitu. Karena kalian kok yang mengajarkan bahwa kalau sama om tante itu nggak apa-apa dicubit-cubit,
iya,
nggak boleh nggak sopan, itu mereka sayang kayak gitu,
iya,
ya kan? Dan selanjutnya ketika ada om, ada tante yang mulai kolek-kolek, mulai ini itu, anak-anak itu kan langsung berpikir,
iya,
oh kata papa nggak apa-apa,
iya,
kata mama nggak apa-apa,
karena mereka nggak ngerti kan? Gitu kan,
iya.
Serem, jadi emang kan? Harus dari kayak as Mbak bilang, as yang as 3 tahun gitu kan, Mbak diajarin yes. Bahwa jangan mau dipegang-pegang gitu kan ya dok.
Iya.
Nah dok, adakah dokter kayak hambatan yang dialami, kayak dokter kan pekerja kesehatan gitu kan di Indonesia, saat memberi kayak pendidikan Kespro atau pendidikan seks, kan dokter ngadain kayak webinar sex ed gitu kan. Adakah kayak hambatan-hambatan atau kayak haters gitu kali dok, hujatan mungkin?
So far sih syukurnya belum ya, belum ada haters gimana gitu ya. Setiap kali kalau dokter tanpa stigma tuh ngadain webinar tentang edukasi seks itu, puji Tuhan selalu rame gitu, selalu banyak yang antusias ya. Itu cuma menunjukkan ke aku bahwa memang isu ini, topik ini sangat-sangat penting sekali. Masyarakat sangat haus dengan ilmu seperti ini. Cuma biasanya mungkin aku punya privilege karena aku ada gelar, aku ada profesi sebagai tenaga medis. Jadi orang menganggap aku kompeten untuk menjelaskan hal ini. Jadi they look up to me specifically atau ke tenaga medis yang lain gitu. Jadi mungkin tidak terlalu banyak kesulitan yang berarti. Cuma kadang-kadang edukasi seks itu kan harus komprehensif ya. Kadang kesulitannya adalah ketika aku mau hanya menjelaskan tentang satu topik tertentu, itu sulit ditangkap oleh si pasien atau orang yang lagi aku jelasin ini, karena konsep mereka secara keseluruhan masih salah. Nah, dan itu I don't really have time to explain the whole concept again ke mereka. Itu seharusnya sudah mereka dapatkan mungkin di sekolah dari orang tua, di usia-usia yang lebih muda. Jadi ada orang-orang yang sampai di usia 30, usia 40 masih belum paham banget tentang konsep menstruasi, konsep kehamilan, dan segala macam. Yang itu seharusnya sudah tuntas, sudah mereka katamkan setelah mereka pubertas gitu loh. Jadi sebenarnya kesulitannya itu aja. Tapi kalau sebenarnya lebih sulitnya mungkin itu kan hanya peserta-peserta webinar aku itu mungkin hanya sebagian kecil banget kan dari masyarakat Indonesia. Aku nggak bisa ambil statistiknya secara lebih besar persentasinya dengan masyarakat yang jelas-jelas menolak dan adanya edukasi seks ini, itu perbandingannya berapa gitu. Kalau dari aku lihat mereka sangat membutuhkan ilmu itu, tapi berapa banyak orang yang tidak suka ilmu ini diberikan gitu. Lebih berbahayanya adalah banyaknya sebenarnya figur-figur pemangku kepentingan yang seharusnya bisa menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi ini, misalnya orang tua, guru, psikolog, konselor anak, pemerhati anak. Mereka ini kan ujung-ujung tombak sebenarnya. Mereka yang harusnya bisa memberikan edukasi ini. Mereka ini justru yang berpikiran bahwa edukasi seks ini tidak perlu. Jadi itu sebenarnya tantangan. Itu tantangan kita untuk kita bisa mensosialisasikan edukasi seks ini. Bahkan kadang-kadang tenaga medis sendiri, jangan kaget, tenaga medis sendiri aja banyak yang tidak setuju dengan edukasi seks ini. Diumbar-umbar gitu, diajarin ke anak-anak kecil kayak gitu. Itu sih sebenarnya tantangannya.
Karena mereka mungkin nggak baca itu kali dok, yang kita ngomongin tuh ITGSC, the International Technical Guidance. Nah kita ngomongin tuh kali dok buat sedikit ini. Jadi ITGSC itu by UNFPA ya dok, dan itu mereka kayak technical guidance tentang sexuality education. Dan yang seperti dokter bilang tadi bahwa ITGSC ini tuh padahal yang hubungan seks tuh bener-bener biologisnya tuh bener-bener cuma kayak 3 key concepts kali dok. The majority itu bener-bener cuma
gak ngomongin itu.
Iya, padahal kayak tentang relationships, tentang keluarga, tentang banyak banget ya dok. Dan I feel tentang, kayak banyak banget yeah. orang tuh sangat langsung judgmental kalau ngedenger langsung ngedenger kata-kata seks tuh langsung kayak wah.
Ya itu dia. Cuma aku gak tahu seberapa jauh persebaran dari ITJSE ini gitu. Sebenarnya aku juga baru mempelajari ITJSE ini baru akhir-akhir ini aja. Dan sekarang udah hampir jadi kayak kitab suciku lah. Kitab suciku dalam edukasi seks gitu. Karena itu sudah sangat-sangat komprehensif. Rasanya itu kalau semua orang baca itu mereka akan berubah ya mindsetnya gitu loh. Bahwa ya, edukasi seks itu tidak sesempit itu. Edukasi seks itu belajar tentang kehidupan, belajar tentang diri kita sendiri, relasi kita sama orang lain. Itu sih, tapi aku senang karena reprodukasi dan aku juga lagi dalam proses bersama tim untuk bikin buku panduan edukasi seks untuk anak pada orang tua based on ITJSE juga gitu. Jadi kita sebenarnya satu jalur nih.
Aku kayak aku pas denger dokter mau bikin aku kalau please reproduksi nge-support please dok, aku kayak karena aku benar setuju banget like reproduksi emang target audiensnya tuh lebih ke young adults ya, lebih ke remaja. While dokter kan kayak emang orang tua yang akan ngajarin tuh emang dari ya yang tadi dokter bilang dari umur 3 tahun ke mungkin kayak ini kan dok, karena kan mereka gak akan cari tahu, mereka mungkin gak dapet internet access sampai mereka mungkin middle school kali dok, jadi you know they need dok
Jadi ya aku juga gak tahu lah persebaran ITJSE ini gimana, terus juga masih belum ada pemerataan kan di negara kita soal informasi, terus soal ya kesamaan fasilitas pendidikan lah, pemerataan ekonomi dan sebagainya itu juga itu kan juga sangat mempengaruhi ya.
Susah
tantangannya masih banyak. Tapi kita kalau kita gandengan tangan, kita bareng-bareng, kita semangat. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita optimis.
Let us know dok. Kita nanti langsung kayak spread the news for sure.
Ya, tapi kan seperti kan kamu menyusun reprodukasi ini kan juga lama banget kan.
Jadi masih dok
hal-hal kayak gini karena kita mau bikin yang bagus kan. Mau bikin kita mau make sure orang-orang tuh ngerti apa yang kita omongin. Nyampe pesennya itu kan harus dipikirin banget. Jadi hal kayak gini ini nggak bisa sebentar gitu lah. Ya itulah tantangannya. Mudah-mudahan kita belum terlambat ya.
Pas kita ngomongin reproduksi aja ya dok, artikel kita tentang abstinence ya, yang kayak tidak hubungan seksual sampai kita menikah mungkin gitu kan ya dok. Itu aja, artikel itu aja kita bener-bener kayak review 5 kali dok, to make sure bahwa tuh artikel tuh bener-bener yang akan let Indonesians know bahwa kayak teman-teman kita yang mungkin lagi dengerin hari ini, bahwa kayak kita tuh for sure sex education tuh lebih besar dari kayak oh kita cuma ngajarin pakai kondom mungkin gitu kan ya dok. It's like more bigger than that. Jadi kita rooting banget sih dok dengan project dokter yang untuk help parents untuk ngajarin, karena for sure aku aja dari yang kayak keluarga kedokteran aja aku juga dapat the sex education that I thought that I would have gitu.
Iya, bayangin sama teman-teman yang nggak punya privilege itu, ya kan? Yang bahkan orang tuanya mungkin nggak lulus SD, maybe, ya kan?
Aku, aduh dok. Oke, aku ada satu question. Ini questionnya lumayan berat sih dok, dari salah satu DM kita. Nah, questionnya itu dok tentang kondom. Jadi kondom kan mempunyai stigma yang sangat mungkin sedikit tabu untuk beli kondom di ini, punya stigma yang sangat besar gitu kan dok. Itu gimana kita overcome stigma itu, gimana overcome tabu itu dok?
Aduh, ini seharusnya nanya ke siapa ya? Ya itulah makanya soal kayak gini, ini kan istilahnya kan ini kayak David versus Goliath gitu kan. Kita masyarakat yang merasa masih membutuhkan edukasi seks, masih merasa bahwa segala aktivitas seksual kita ini adalah ruang privat gitu kan. Itu adalah pilihan-pilihan pribadi yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Itu masih sangat-sangat minoritas sekali dibanding dengan masyarakat kita ini yang selama ini kan base-nya adalah budaya timur ya, yang menganggap bahwa hal-hal seperti ini tuh tabu gitu. Tapi that products is available gitu buat orang untuk orang beli dan untuk orang dapatkan kan, dan kalau misalnya barang itu ada ya berarti ada pembelinya, orang-orang perusahaan mengharapkan memang orang membeli itu gitu. Dan sementara memang masyarakat kita masih seperti ini, masih kalau orang beli kondom itu masih dilirik gimana gitu, ya kan. Terus kondomnya itu harus ditumpuk di cemilan-cemilan yang lain.
Citos gitu, beli citos dulu ya.
Iya. Terus kondomnya diselipin. Terus nanti dimasukinnya tuh di plastik yang warnanya hitam, gak bening gitu. Jangankan soal kondom ya. Pembalut aja itu kan kadang-kadang.
Iya, pembalut iya sih dok.
Iya. Perempuan beli pembalut itu kadang aja malu gitu, nggak mau plastiknya warna bening gitu karena takut dilihat orang gitu sebenarnya. Itu juga kan aneh ya, menurutku sih aneh karena hello, semua perempuan memang menstruasi kayaknya itu wajar aja, dan kalau mens itu memang harus pakai pembalut, kenapa lu bingung kalau ada perempuan yang beli pembalut? Ya kan, kayak kalau lu aus, lu pasti beli minum kan. Gue gak pernah bingung kalau lu beli minum gitu. Itu karena itu kebutuhan lu gitu. Kenapa lu bingung kalau orang beli pembalut? Apalagi kalau yang beli cowok. Itu udah pasti.
Udah gak.
Udah lah. Iya. Nah itu kan sesuatu hal yang ya memang masih seperti itu. Masih seperti itu. Jadi aku selalu, kalau dari aku pribadi, aku selalu mengajak teman-teman itu untuk jadi agen perubahan. Apapun yang kita lakukan, meskipun langkah kita kecil, tapi yakin aja, percaya aja, kalau kita lakukan rame-rame, itu pasti akan ada perubahan, karena nggak akan ada yang sia-sia, ya kan? Jadi ketika teman-teman misalkan beli kondom, atau beli pembalut, atau beli gel gitu, gel pelumas, atau apalah yang lain gitu ya, aksesoris yang lain untuk aktivitas seksual teman-teman gitu, ya start dengan biasa aja gitu.
Iya.
Bersikap aja biasa aja, seakan gak ada masalah gitu. Kita cuma bisa melawan seperti itu gitu. Kita juga gak bisa lah kalau misalkan kayak marah-marah gitu. Kalau ngapain sih lo ngeliatin-ngeliatin gue, rasanya kepo gitu kan. Gak bisa. Karena kalau kita melakukan pendekatan yang agresif seperti itu, akan semakin langkah-langkah kita itu sulit diterima oleh masyarakat. Masyarakat akan semakin mengira, ih emang nih orang-orang ini yang seks bebas gitu tuh, memang kelakuannya tuh kayak gitu gitu, kelakuannya tuh barbar, nggak beradab kayak gitu. Jadi kita harus bisa menormalisasi hal-hal yang sebelumnya itu dianggap tabu gitu. Kita mungkin jangan terlalu muluk-muluk ya, aku nggak tahu ini udah muluk-muluk atau belum. Mau menormalisasi isu seksualitas itu udah muluk banget.
Tapi aku setuju banget sih, pede aja kalau, bukan pede aja sih, tapi maksud aku kayak normalisasi.
Biasa
kayak
aja.
Aku dulu beli pembalut tuh malu sih dok, aku juga, aku sendiri, aku admit sih, aku malu kayak, aku dulu ngomongnya tuh beli roti, gitu, gak sih dok? Aku kayak, kamu punya roti enggak? Gitu kayak, kenapa sih Jen? Ada-ada aja deh lo.
Gitu. Terus gue bingung gitu, roti apa? Terus dia... Iya, maksudnya itu kan jadi bikin orang kalau titip beli roti dong. Terus gue salah beli, gara-gara lu nggak ngomong dengan sebenarnya. Padahal ke sesama cewek, ya kan? Itu aneh banget. Tapi sekarang harus mulai lah. Harus start, paling nggak start dari kita. Kalau dari aku sendiri, sekarang kan udah nggak boleh pakai kantong plastik tuh. Jadi biasanya kalau aku ke convenience store cuma untuk beli pembalut, ya udah bodo amat. Gue udah bodo amat sekarang, bodo aja. Gue nggak pakai kantong plastiknya, pembalut yang ukuran gede gue tenteng aja.
So what? Gue pede banget beli kayak.
Iya, gue beli aja.
2 bulan.
Iya.
Senak jidat.
Iya, apa lo? Emang gue lagi mens, gue butuh ini gitu kan.
Tapi setuju banget sih. Dan I hope teman-teman yang mungkin mendengarkan bisa juga pede aja sih, karena it's like a human function gitu kan ya dok, it is our reproductive system.
Dan itu fakta,
I don't think...
kok itu fakta dan nggak perlu ditutup-tutupi. Sama ya seperti pada saat orang tua melakukan edukasi seks ke anak, membicarakan soal anak, itu normal aja, santuy, biasa aja, nggak usah heboh, nggak usah langsung tensi naik, nggak usah langsung deg-degan, karena kalau energinya udah panik, energinya udah bingung gitu, anak kan juga menerjemahkan, dan kayaknya emang yang ini nggak boleh diomongin ya.
Iya.
Kayaknya hal yang ini nih jorok ya. Oke deh, besok aku nggak tanya lagi.
Malah jadi penasaran nggak sih dok? Malah jadi kayak temen lah. Jadi nari sendiri ya di Google.
Okay, gue tanya temen gue aja gitu. Karena kalau sama nyokap, terus dia langsung stres kayaknya.
Iya.
Terus dia langsung marah gitu.
Oke dok, jadi ini kita udah towards the end of our life. Thank you banget dok udah ikut ngobrolin tentang apakah pendidikan seks penting.
Yes.
Thank you banget support reprodukasi. Thank you banget support Seribu Tujuan. Mungkin dokter ada formal any last words mungkin?
Ya, aku akan selalu support sih kegiatan-kegiatan kayak gini yang memberi edukasi ke masyarakat dan terutama melawan stigma-stigma dan diskriminasi ya terhadap isu-isu yang masih ada di hidup kita ini. Last word dari aku selalu bilang ke semua, ini selalu menjadi last word aku adalah teman-teman, please bekali diri kalian dengan ilmu sebanyak-banyaknya. Apapun peran kalian di dalam keluarga, apakah kalian sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai teman di lingkungan sekolah, guru, atau apapun peran kalian di kehidupan sosial, please bekali diri kalian dengan ilmu sebanyak-banyaknya. Karena knowledge is power. Kalau kalian udah membekali diri kalian sendiri, itu bukan hanya kalian lebih memahami tentang diri kalian sendiri, tapi itu juga akan membuat kalian itu mampu menjadi agen perubahan gitu loh, mampu untuk membagikan ilmu-ilmu itu ke teman-teman yang lain gitu. Kita kan harus sistemnya penyebaran ilmu ini rada-rada kayak MLM gitu ya. Jadi dari satu orang, mungkin sebarin ke 3 orang, 5 orang, terus 3 orang, 5 orang itu terinspirasi untuk belajar lebih lagi, mereka akan sebarin lagi ke orang lain gitu kan. Jadi gak usah tunggu gelar, gak usah tunggu apa, belajar tuh bisa dari mana aja. Perluas wawasan kalian, buka pikiran dan mindset kalian, supaya jangan inilah ya, pikiran tuh jangan terlalu sesempit, jangan terlalu cepat, karena kalau kalian membaca, kalian belajar, itu otomatis sih, wawasan kalian akan terbuka, pikiran kalian juga akan lebih terbuka, jadi kalian gak ada lagi nih pikiran-pikiran bahwa, oh edukasi seks tuh memang cuma hubungan seks doang, jadi gak perlu gitu, that's so wrong, itu hanyalah bukti bahwa kalian belum mempelajari lebih lanjut, belum mempelajari lebih banyak, itu sih. Kalau dari aku.
Oke. Thank you so much dok. Udah ikut
sukses
bergabung.
Sukses ya.
Kami.
Buat reprodukasi dan Seribu Tujuan.
Buat teman-teman
pokoknya
yang mau
keren
belajar.
Luf.
Buat teman-teman yang mau belajar tentang Caspro lebih lanjut. Langsung aja ke www.reprodukasi.org. Nah dok, terima kasih banget.
Atau follow Instagram ini kan.
Yes, follow Instagram kita. Thank you banget dok. Hopefully kita bisa collaborate lagi ya lanjutnya. Dadah.
Sip, selalu siap. Thank you.
Bye, dok.